Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Kien il-ħadd 2 ta' Wissu 1942, Fecht, Belt fl-Olanda, okkupata min-Nażisti. Is-sorijiet tal-klawsura tal-Karmelitan iskalzi li aħna hawn Malta nafu bħala Tereżjani kienu miġbura fi skiet għal meditazzjoni fil-kor. Is-skiet tagħhom inkiser bil-erra mill-qampina ddoq bla sabar u t-tiżbit b'saħħtu mal-bib. Il-madre superjura nħasdet, donna kienet qed tistenna dak iċ-ċempilu taħbid bla galbu. Qabel ma qamet minn arkubtea, flimkien mal-Purtinara tmur tara minn ġi, u minn taħt il-għajn ħarset lej soru, arkubtea, idea taħt il-labtu, għajnejha baxxi. Kienet taf il-madre superjura li minn ġi kien ġi għal dik is-soru. Suor Teresa Benedicta Cruce, Suor Teresa Benedetta tas-Salib. Sabu qudiemhom żewġ uffiċjali tal-Gestapo, il-Madre Superjura aktar bajnejha milli bleħena nixef, saqsithom x'riedu f'dak il-ħin mis-sorijiet miġbura fit-talb sikert. Hi, kienet taf it-tweġiba.
Għandna ordni ta' arrest għal Edith Stein, Mara Lodija.
Hawn isimna jinbidel, Edith Stein ma teżistix.
Fir-reġistri teżisti dan il-kunjom Ludi.
Aw taħt dan is-saqaf mawħadd Ludi. Aw taħt f'dan is-saqaf mawx Ludi u Arjani, imma bnedmin.
Qed ittilfinna ħafna ħin. Għandna fejn mduru u niġbru aktar lut, hekk imsejħa konvertiti. Naqtawha fil-qasir. Mhux l-intenzjonijiet tagħna illi niġbru l-istorijiet kollha li hawn f'dana il-monasteru. Sakemm ma tfixkunniex fix-xogħol qegħdin nagħmlu. Xogħol ta' żewġ uffiċjali tal-Gestapo. Għalikom Edith Stein imħobbija bl-isem ta' Suor Teresa Benedicta tas-Salib. Kienet ardita wis din il-mara li bidlet isimha biex tinħeba f'ismijiet ta' żewġ nies kbar tal-Ewropa.
Din il-mara għexet dawk l-ismijiet. Ta' mara qaddisa Spanjola u qaddis Monaco Taljan li waqqaf il-monastiċiżmu fl-Ewropa. U iva, Suor Teresa Benedicta veru għamlet is-salib, is-sinjal tad-destin tagħha.
Ma ġini xalej biex nisimaw il-prietka tal-ħadd. Iba tinna minnu fiħli li Edith Stein u li l-oħta Rosa Stein li qed iżommhom.
Il-madre bej ma ħamlitx dik l-arroganza u bej kienet qed tagħti ħin lil Suor Teresa Benedicta u lill-oħta biex iħejju. Kienu jafu li minn mument għall-ieħor il-Gestapo kienu ġejna lihom, anki bit-tpattija tal-pastorali tal-isqfijiet kattoliċi Olandiżi li nqrat fil-Knejja Skolla tal-Olanda kontra il-moħrija Nażista. L-iskiet tal-meditazzjoni fil-klawsura Teresjan inkiser minn biki kważi maħnuq. Suor Teresa Benedicta ma bkitx. Kienet hija nsi li għamlet kuraġġ li sħaba s-sorijiet l-oħra u lill-oħta Rosa li kienet imwerwra minn dak li seta' jiġi fuqhom. Il-mewt f'kamra tal-gass.
Waqt li għanqet l-sħaba li l-istewla xi affarijiet li setgħet tieħu magħha fosthom il-breviarju, il-ktieb tat-talb tar-reliġjuri, kif waslet biex tanna lill-Madre Superjura, għaltilha kważi fess fitilha f'innejha.
Madre, wasal dak li bil-permess tiegħek, jien wett u li jsir minn ħajti, għall-paċi, għall-poplu tiegħi.
U lill-oħta Roża għalkela.
Imxi oħt, ningħataw għall-poplu tagħna.
Barra l-bib tal-monasteru, iż-żewġ uffiċjali bla sabar kienu għadhom jistennew. Ħabtu jan saqajhom ta' żrabent uffiċjali tal-Gestapo. Sadattant nies fil-qrib inġabru biex jaraw dak li kien qiegħed jiġri quddiem il-monasteru tas-sorijiet. Lill-Liedestein, minkejja li kienet soru ta' klawtura, kienu jafuha. Kienet diġà mara magħrufa qabel daħli soru. Imma anki meta inġabret bħala soru, bil-permess tal-madre kienet tallem il-katekiżmu u tagħti wkoll xi privat tal-filosofija u l-Latin. Fuq kollox is-sorijiet kienu saru parti maħbuba tal-komunità ta' Eqt. Fl-aħħar qiedet libsa ta' soru u waħda waslu. Rikbu fuq trakk, diġà fullat bi pruġinieri oħrajn u trakk qabad itriq lejn il-ħabs ta' konċentrament ta' Amerfort u mbagħad lejn dak ta' Westerbork. Hemmhekk kienu jiġu magħżula biex jaqbdu it-tren lejn Auschwitz, lejn il-kamra tal-gass. L-ordni kien il-lut konvertiti jinqatlu mal-ewwel. Il-bib tal-monasteru jingħalaq, u donnu għalaq miegħu n-neket. U l-vojt, in-nuqqas ta' dik is-soru Ġermaniża li kienet indbatet hemm il-monasteru tal-Madonna tal-Karmnu ta' Kolonja fil-Ġermanja. Imma min kienet eżattament din is-soru, Sor Teresa Benedikta Edith Stein?
Edith Stein twildet familja osservanti ta' reliġjon Ludija fis-sena 1891 fi Breslau. Dak iż-żmien parti mill-Ġermanja Imperjali, illum parti mill-Polonja.
Twildet f'jum partikulari għallum, jum Kapur, jum qaddis għall-lut osservanti, dana huwa jum ta' indiema u penitenza, segwit minn 24 sija ta' sawm u talb, kemm fil-privat u kemm fis-sinagoga. Hija kienet l-iżgħar fil-familja u għalhekk u għall-fatt illi twildet f'dak il-jum għażiż kienet il-fessuda t'omma u meqjusa bħala predestinata minn Alla xi ħaġa kbira. Imma mhux eżattament kif kienet qed tistenna omma minn binta.
Idiet minn żgħira uriet karattru ta' ras iebsa, kważi diżobbedjenti, imma femet li omma minkejja l-osservanza stretta li kienet titlob minn ulieda kienet omm twajba. Bdiet l-istudji universitarji tagħha f'Göttingen ma' wieħed mill-aqwa filosfi ta' dawk iż-żminijiet, Edmund Husserl, li kien mexxa skola tal-filosofija imsejħa tal-fenomenoloġija.
Din hija filosofija li wkoll metodu kif il-bniedem jasal permezz tal-esperjenzi tiegħu biex jifhem dak illi aħna nsejħulhom fenomeni u li jeżistu biss kif u għaliex nesperimentawhom aħna. Filosofija li mhix ibbażata fuq il-qawwa tal-moħħ fih innifsu, kif inhi dik ta' Aristotele u ta' Sant Tumas d'Aquino, imma hi esperjenza u għalhekk hi filosofija soġġettiva u eżistenzjali.
Fi żmien l-ewwel gwerra dinija serviet bħala infermiera fil-waqt li kompli t-tinata l-istudji, sa laħqet assistenta ta' Husserl. Ċerti studjużi jaslu biex jgħidu li kienet li influwenzat ħafna l-Husserl aktar milli hu influwenza lilha. Minkejja li ż-żewġ teżijiet tagħha ġabithom summa cum laude, hi sabet diffikultajiet kbar biex tikseb karigi importanti f'universitajiet għal fatt biss li kienet mara, minkejja li kienet l-aktar kwalifikata. Kienet mara determinata, immexxija mit-tfittxija tal-verità. Għall-bidu kienet ħoss li ma setitx temmen fl-eżistenza tagħha, u dan kien ta' tħassib għall-omma, imma għaddiet minn kriżi spiritwali. U permess ħabiba tagħha mara arm la Kattolika saret mitħla tal-kotba ta' Santa Teresa ta' Avila, il-qaddisa mistika Spanjola tas-seklu 16. Kif tistqar id stess, inti l-fett taqra dawk il-kotba u ma setix tneħħi minn idea l-ktieb tal-ħajja ta' din il-qaddisa li mhix biss autobiografija ta' kronaka imma esperjenza ta' ħajja spiritwali. Mil-kotba ta' Santa Teresa għaddiet għal dawk ta' San Juan tas-Salib li kif tajti, minkejja li għex 4 sekli qabilha mill-kitbit tiegħu, kien sara lejha mexxej spiritwali. Studjat ir-reliġjon Kattolika ma' Patri Benedittin. Tgħamdet fl-ewwel ta' Jannar 1922 b'dieqa kbira ta' omma imma minkejja li lill-omma ma setitx taqbel magħha imma baqgħet ħobba. Waħda wkoll Rosa tgħamdet u bdiet tgħallem fl-Istituti Superjuri mmexxija mill-Kattoliċi. Fostom f'Munster fejn għalmet il-pedagoġija u bdiet tikteb ktieb dwar kif wara kollox it-teorija ta' Husserl li baqa' jirrispetta u t-talim ta' San Tomas d'Aquino kif fihom lok taqbil jew għall-inqas kif jistgħu jintaqgħu. Il-ktieb tagħha għen biex ħafna filosfi nsara qablu mat-teoriji ta' Husserl li mhux dejjem u mhux minn kulħadd kienu meqjusa bħala filosofija billi kienet soġġettiva wisq. Iżda kella tieqa f'ħesrem meta r-reġim nażista projbixxa lin-nies ta' niselludi li jkollhom xi kariga pubblika.
Fl-1932, meta issa kienet ila 7 snin Kattolika pratikanti, u meta ir-reġim għal min riet jifmu kien diġà qiegħed juri snienu bħala reġim antisemita, ikitbet il-Papa Pio XI biex il-Knisja ma tibqax sekta u indifferenti.
Bint il-poplu ludi imma li bil-grazzja talla għal dawn l-aħħar 7 snin ħaddant il-fidi Kattolika. Qed nagħmel wiċċi u nkellem il-kap tal-Kristjaneżmu dwar dak li qed joħnoq lil ħafna mill-poplu Ġermaniż. Issa inna ġimgħat naraw fil-Ġermanja azzjonijiet li waqgħu aċċajt kull sens ta' ġustizzja u l-umanità biex ma nsemmux li mħabba lejn il-proxmu. Għal snin twal il-mexxejja tan-Nazzjonal-Soċjaliżmu ilhom jippritkaw mibeda kontra l-lud. Imma responsabbiltà taqa fuq dawk li wasluhom sa hawn u fuq dawk li jibqgħu sikta quddiem dak li qed jiġri. Kull ma seħħ issa u se jkompli jseħħ ta' kuljum ġej minn gvern li jsejjaħ lilu nnifsu nisrani. Għal ġimgħat, eluf ta' fidili Kattoliċi fil-Ġermanja u nasal biex nemmen fid-dinja kollha ilhom jistennew u jittamaw il-Knisja ta' Kristu tulli leħina li twaqqaf dan l-abbuż li nies bħal dawn u abbuż mill-umanità ta' Kristu. Forsi t-tixrid ta' dem ludi mhux sforz li nqeret id-dem ludi u abbuż mill-umanità tas-Salvatur tagħna u tal-Imbirka Verġni Marija u tal-Apostli? Forsi dan ma jmurx direttament kontra t-talim tas-Salvatur? U forsi dan mhux taba sewda fuq is-sena mqazza li suppost qed niċċelebraw maħsuba biex tkun sena ta' paċi u rikonċiljazzjoni? Aħna lkolli nissejħu u li t-fidili tal-Knisja u li qed naraw bajnejna miftuħin il-kundizzjoni li għaddejja bħalissa fil-Ġermanja. Qed nibżgħu li dan ma jagħmilx ġieħ il-Knisja, jekk iskiet jibqa' aktar fit-tul.
Kemm kellha raġun din il-mara ludija u Kattolika, kważi leħen iżolat, u kemm hu anki attwali kliema.
Jidher li ma waslet l-ebda tweġiba minn Ruma.
U ma niskantax. Jien żarda opinjoni u li m'inhiex waħdi f'din l-opinjoni li kien hemm min għar-raġuni jew oħra li trabaqa ma wassalix fl-iskrivanija tal-Papa. U xinu, il-Knisja fis-satra u skiet tal-Vatikan kienet qed taħseb dwar strata ġebba. Titkellem u ġib l-adab tan-Nażisti fuq l-insara jew taħdem diplomazija. Xogħol minn taħt diplomatiku kien żgur għaddej, iżda bla konsegwenzi pozittivi. Forsi biħsib mal-ittra ta' Edith Stein, jew forsi b'koinċidenza ta' nies illi kienu jaħsbuha fuq din l-qada il-Papa Pi XI fis-sena 1933 meta l-qada kienet ħraxet tassew, ħareġ enċiklika bil-Ġermaniż li bikliem ċar wera itħassib tiegħu dwar dika illi kien għaddej fil-Ġermanja permezz tan-Nażiżmu li huwa ikkundanna kif ikkundanna wkoll l-antisemitiżmu.
Fl-1933 daħlet sorru tal-klawsura fil-Monasteru tal-Madonna tal-Karmnu ta' Kolonja. Ħadet l-isem ta' Teresa Benedetta tas-Salib, isem li kellu jkun programm ta' ħajjita kontemplattiva u tas-studjuża. Fuq kollox dak l-appellattiv tas-Salib, ħadnitu mhux biss għall-imħabba li kellha lejn il-mistiku San Ġwan tas-Salib, dottur tal-Knisja, imma għax fehmet li ħajjita kien se jkollha sens fil-messaġġ tas-Salib. Salib aktar minn simbolu reliġjuż imma fuq kollox impenn, programm u kważi elm ta' profezija. Imqan qal mill-ispiritualità tas-Salib, sinjal ta' fidwa, offrit ħajjita. Donna kienet taf x'kellu jgħaddi minnha biex fl-Ewropa jkun hawn il-paċi. U biex il-poplu ludi ma jinħaqarx. Ma kellux ikun hekk. Imma l-offerta tagħha baqgħet sħiħa sal-aħħar.
Min kolonja fil-Ġermanja kellha tmur eħt fl-Olanda biex teħles mill-persekuzzjoni tan-Nażisti. Imma meta l-Olanda waqgħet taħt in-Nażisti, hemm l-isfijiet kattolċi ma baqgħux sikta. Kważi kontra jekk mhux ordni, imma ċertament istruzzjonijiet tal-Papa issa Piu 12 illi beża u daqsxejn kellu raġun, illi jekk il-Kattolċi fl-Olanda jitkellmu kienu jġibu l-għada fuq l-insara b'mod partikulari fuq il-lugħod konvertiti. Imma l-isfijiet tkellmu u l-vendetta waslet għax vendetta kienet. In-Nażisti ħarġu ordnijiet biex minnu fih jinġabru dawka ta' nisellut illi kienu ikkonvertew għal-Kristjaniżmu.
Kien għalhekk li fit-2 ta' Jannar 1944 il-Gestapo ħabtu b'arroganza mal-bibien tal-Monasteru Olandiż tas-Sorijiet tal-Klawsura u ġabru lil Suor Teresa Benedikta tas-Salib u lil Uħta Rosa. Mill-ewwel ħabsijiet ta' konċentrament, Suor Teresa Benedikta rnexxiela tikteb lil Madre biex tibgħat tilha xil-bisħun u l-brevjarju hekk imsejjaħ tal-ħarifa. Ma kinitx taf Suor Teresa Benedikta li lanqas kienet setara, it-tmin ta' Awwissu aħseb wara l-bidu tal-ħarifa. Is-sorijiet batula li xtaqet ma' żewġ messaġġiera li xhedu kemm is-soru minkejja li kellha ħarsa ta' nikiet kienet irrassenjata. U tant li meta xi ħadd qalilha li kien qed isir taħbit biex jeħilsuha, hija rrifjutat. Riedet li tkun parti minn dak l-Olokawst ta' Ġensa. Iż-żewġ xhieda qal ukoll li Suor Teresa Benedikta fil-ħabs iffullat bilkemm kien hemm fejn jisriħu u jorqdu wisq inqas jinħaslu. Suor Teresa Benedikta kienet ta' sikwitt titkellem ma' oħta li kienu tilfu kull tama kważi disprati biex tagħmlilhom kuraġġ. Ftitim wara qabbewha ma' sħaba fuq tren lejn Auschwitz. Rieb oħta mafġa f'dak l-ispazju għamlet kuraġġ lill-oħta u żgur ġeddet il-weda tagħha li toffri ħajjita għall-paċi għall-Ewropa u Ġensa. Fuq fata stazzjon fi triqta lejn Auschwitz inexxilha tikteb nota u tagħtiha lil xi ħadd mit-tieqa tal-ferrovija biex iwassalha lill-Madre Superjura u tgħidilha li kienet fi triqta lejn il-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz. Luti konvertiti, b'disprezz u bord niċar, ġew mibawta fil-kamra tal-gass fid-disa ta' Awwissu.
Il-Knisja tqis lil Suor Teresa Benedetta tas-Salib bħala Madri. Ġiet kanonizzata fil-11 ta' Ottubru tal-1998. Il-Knisja proklamata bħala kopatruna tal-Ewropa.
Wara li l-Gestapo ġew jarrestaw l-Sur Teresa Benedikta, il-Madre Superjura daħlet fil-kamra tagħha. Fuq l-iskrivanija sabet il-manuskritti li kienet qed tikteb biex it-Tereżjani jfakru l-erba mit-sena mit-twelid ta' San Ġwan tas-Salib. Għażlet bħala isem ta' trattat tagħha ix-xjenza tas-Salib u għażlet is-simboli ta' San Ġwan tas-Salib tal-lejn Mudlam u s-Salib bħala simboli ta' mixja lejn l-arfien ta' Alla u t-tisfija tar-ruħ sad-dawl tal-qawmin. F'dan it-trattat hemm it-testment spiritwali ta' din il-mara li meta sabet lill-Alla stqarret istess li ma ridix titilqu minn idea. Il-kelmiet ta' San Ġwan tas-Salib saru l-motif tal-ktieb u ta' ħajjita. Alla u mħabba u ħajti hi imħabba f'Alla. Ners u lejt mim il-program tal-lum bil-vuċi ta' Lorina McKennett li tkanta l-kliem ta' waħda mill-lisbaħ poeziji li qatt inkitbet. Ħarġet mill-pinna ta' San Ġwan tas-Salib, il-poeta tal-poeti, il-mistiku tal-mistiċi. Se nisimgħu verżjoni kantata bl-Ingliż, The Dark Night of the Soul.
Selħan istqar ħaġa qabel nagħlqu. Dan il-programm donnu ma kellux isir fuq Eidtstein. Għax ma konniex preparati illi nagħmlu dan il-programm imma jieħor imma mħabba raġunijiet loġistiċi kellna nbidlu dak li kien preparat. Sa tira hemm nibħa mill-karattru tal-profeta Ġona. Tibżawx daka. Inxandruħ f'xi skedoħra. Unajt issewa domt naħseb untella u nniżel fl-aħħar se nikteb. Xej donnu ma beda jżomm f'moħħi. Sakemm ftakart f'artiklu li kun ktibt biex infakkar lil Dina Edichstein. Isqar liri il-fuq minn 40 sena li sirt naf Dina il-mara filosfa u soru u qaddisa u dejjem saħritni bil-kitba tagħha u dejjem xtaqt li nikteb drami jew inkella radio dram fuqha. Qatt ma wasalt. Imma dan id-dokumentarju li ħejjejna ta' malajr illum donnu saħaħ li dina l-idea. U biftejjin ma' direzzjoni ta' Campus FM nixtieq li nikteb dana id-dokudram twil u nxandruh għal żmien il-ġimgħa mqatza. Kif hija wara kollox drawa illi Campus jagħmel fl-iskeda speċjali illi tixxandar f'dawka żminijiet. U sanala poezija bl-Ingliż li jiena kont semmejtha The Woman Without Her. Issimgħuha u rrealizzaw għaliex xtaqt illi tidħol dina il-poezija f'dan id-dokudra.
The women without hair. The women without hair. Their bones hunger for shriveled skin. One face. One sigh. One sadness. One house. No address. One breath. One death. The women of Auschwitz.
Fl-aħħar ridna niġbru ma' din is-soru li qatt ma ċaħdet l-identità u l-istorja tagħha l-għodija imma li sabet il-milja ta' ħajjita bħala soru tal-klawsura, ridna niġbru appuntu dawka il-miljuni fuq kollox lut imma mhux biss li kellhom jgħaddu minn din għall-kefrija biex il-poter jaħkem fuq il-ġustizzja.
George u jiena Silin, insalmukom.